Hei hei, morgen morgen og velkommen til Dokument Radio. Det har atter en gang blitt mandag morgen, det ny uke og vi skriver 18. mars I dag. Det betyr siste uken før ramadan. Eller vent litt skal vi se. Påsken var det det skulle være, ja. Det ikke så lett å huske lenger dette da ramadan og muslimenes fremmede tradisjon jo får så mye oppmerksomhet I norske medier at man nesten skulle tro at Norge var muslimsk. Ikke like mye oppmerksomhet lenger knyttet til påske og andre norske tradisjoner, men det jo slik det norske folket vil ha det. For man stemmer jo hver eneste gang på de samme partiene som har innført det som betegnes som en berikelse for Norge, så da det vel greit da. Litt trist det jo for de av oss som ikke synes noe om denne trojanske hesten som har blitt tauet inn I landet under nattens mulm og mørke av Arbeiderpartiet og Høyre iført kappe og hette, mens småpartiene flokket seg rundt dem som forvirrede høns. Men slik blir altså den norske befolkningen lurt hver gang. Man stemmer på et parti, blir misfornøyd med dem når de kommer I regjering, og stemmer på det største opposisjonspartiet neste gang. Så blir man misfornøyd med dem når de kommer I regjering, og stemmer på det største opposisjonspartiet neste gang, I noe som nært opp til den perfekte evighetsmaskin. En som også så nær en perfekt evighetsmaskin som man kan komme, ja det den Spania-klare trønder med solkrem og badebukse, den evig unge Ragnar Larsen. Velkommen til Dokument Radio, og god morgen til deg, Ragnar.
Ja, god morgen til deg og til alle I vår voksende lyttekrets. Ja, nå påsken like rundt hjørnet. Om en liten uke så det palmesøndag, og da vi I gang med det som blir kalt for en stille uke. Men den jo ikke stille for alle. I mange kulturer, I mange kristne kulturer, så bruker man jo den stille uke til å gjøre den ikke helt stille, fordi du I for eksempel katolske land har store opptog og prosesjoner til Jesu ære, og det går ikke lydløst for seg. Så, men uansett om den stille eller ikke, så det en uke som verdt å feires og høytidligholdes, fordi det en kristne kulturs hovedhøytid, kan man si.
Det vi kan si, Ragnar, det at du har klinket til med en kommentar som fortsatt ligger på vår forside, og det mot Høyre. Nå blir vi jo kalt for Karskradion, og her det flere som da mener at du har fått dårlig innflytelse av meg, hvor du har lært å bli min cowboy-stil, for her klinker du skikkelig til, Ragnar. Du skriver blant annet at I Høyre så løper man gjerne tyskernes æren, slik tilfelle også var for tre generasjoner siden, det kunne jeg ha skrevet. Og så skriver du at Høyre har intet trøstende svar til unge norske kvinner som voldtas av muslimer, som partiet har vært med på å slippe inn I landet, eller avkom av folk som fra voldskulturelle land har trengt seg inn I Norge. Dette kunne jo jeg ha skrevet, så her, jeg synes jo den artikkelen var helt fantastisk, og til dere som ikke har lest den, den må leses. Og her, Ragnar, her må har vel du en del å legge til.
Ja, jeg har ikke mye å legge til, for jeg synes kanskje artikkelen, om jeg skal si det selv, står godt på egne ben. Men det bra at noen må si fra nå for å fortelle en uopplyst befolkning om hvordan veien går. Og det virker som den blir til mens vi går, og vi ser alle retningen. For alle som har øyne til å observere og se med. Det er fremmede interesser som nå står I spissen for så mangt et parti. Arbeiderpartiet legger helt annen større vekt på hva som tjener Brussel og EU-land som har vanskjøttet sitt energiforsyring enn til den norske befolkningen som jo faktisk eier norske kraftverk og som må betale 20-30 ganger produksjonspris for å få strøm I kontakten. Og Høyre har jo, som jo i vinden for tiden, og helt riktig som du sier jo Martin, at når folk misfornøyd, så stemmer man på det største opposisjonspartiet. Når det partiet kommer i regjeringsposisjon, så blir man så misfornøyd at man igjen stemmer på den opposisjonspartiet. Og da blir det altså en slags stafett dette her, hvor ingen merker forskjellen fra regjeringsskiftet til regjeringsskiftet, bortsett fra at livet forjævliggjøres for mange. Ved at de stadig flere får problemer med å få endene til å møtes. Og Høyre har en lite stolt tradisjon i å krype for fremmede. For ved rettsoppgjøret, altså rettere sagt når man skulle nominere kandidater til det første stortingsvalget etter krigen, som ble holdt senhøstes i 1945, så måtte Høyre foreta en nøye saumfaring av sine kandidater, fordi at mange av dem som var toneangivende høyrefolk før krigen, frem til krigen, var blitt så diskreditert gjennom sitt samspill med tyskerne, at de ikke var valgbare i 1945. Og da kom det inn en rekke nye høyrefolk som hadde bakgrunn i motstandskamp og i aktiv krigsdeltakelse. Og det var slik at den senere statsminister og utenriksminister Jon Lyng kom inn i politikken fordi han erstattet noen som ikke holdt nasjonalt mål. Og nå er det igjen sånn at det er hensynet til Brussel og til tyskerne som teller mest. Høyre ivrer etter å få innført EUs fjerde energipakke fordi det er til fordel for Tyskland. Så slik går det i bølger fra generasjon til generasjon.
Ja, det gjør det, dessverre. Har dere ikke lest den artikkelen, så må dere inn og lese den. Den er fantastisk, så den må dere få med dere. Den er som Ragnar sier, den beskriver egentlig det meste av det vi har snakket om her veldig godt. God morgen da til alle dere som skriver inn på Facebook og YouTube til oss. Vi har Line, vi har Sybil, vi har Bjørg og Aril som er med her fra hele landet, og det er veldig koselig at dere er med. Men Ragnar, før vi går videre i dag, så må vi nesten en liten tur innom sportens verden. Jeg sier en eneste ting. Johannes Thingnes Bø. Hva sier du da, Ragnar?
Jeg må si det samme som Oddvar Nordli sa om Gro Harlem Brundtland, da hun var på sitt beste, sett fra Oddvar Nordlis synspunkt. Denne dama, hun er ikke født, hun er konstruert, og det kan man si også om Johannes, altså at han er konstruert, han også. Han er nesten overmenneskelig. Denne stående serien hans i går, han skjøt jo som et maskingevær. Han skulle bare tro at han hadde automatrifle. Og ikke en manuell betjent salonggevær som du må ta et ladegrep og lade for hvert eneste skudd. De gikk jo unna på litt over et sekund per skudd. Og de satt midt i blinken. Nei, det var en utrolig opplevelse, det må jeg si. Så han kommer nå antagelig til å ta igjen Olena Bjørndalen fra Sigdal som den mestvinnende skiskytter til alle tider. For Johannes er bare 30 år og har enda mange år igjen som skiskytter. Så det var strålende. Og Norge er jo da den førende nasjon i internasjonal skiskyting. Vi var nesten, vi ser vi på vegne av fru Tandrevold, til å ta også den store kula sammenlagt, men hun bomma litt for mange ganger i går til at det ble mulig. Men internasjonalt så er skiskyting en idrett i vekst, og det er i hvert fall gledelig at Norge er anfører, særlig på herresiden, men det kommer også nye jenter på damesiden som kan videreføre arven fra de store skiskytterskene som vi har hatt.
Det stemmer. Johannes Thingnes Bø, altså helt utrolig opplevelse der I går med den stående serien som man nesten ikke skulle tro var mulig å gjøre, men han gjorde det altså. Og så har vi lovt vår studiotekniker som Liverpool-fan at vi ikke skal snakke om den cupkampen mot Manchester United, så da har vi ikke gjort det. I stedet for så skal vi si at gult kult, grønt skjønt, blått flott, og bøker, ja det også både kult, skjønt og flott. Og her får du muligheten til å kjøpe en av dem.
Domhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen I dag, og får brikkene til å falle på plass I våre hoder. Det altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel.
Ja, Ragnar, nå skjer det ting her. Nå har faktisk det skjedd at Arbeiderpartiet av alle partier har fått en person, en ikke helt ukjent person der, til å stå frem og faktisk si at nå må vi gjøre noe med de problemene som innvandringen har ført med seg I Oslo. Det ingen ringere enn partiets justispolitiske talsperson, pendlerboligsvindler Hadia Tajik. Ganske utrolig, men det har faktisk skjedd. Hun sier at dette ekte problemer, det skjer I byen vår, det skjer I samfunnet vårt. Mitt anliggende ved å være med på å lage en politikk for å løse disse problemene, sier hun. Og hun sier også, som den første fra AP da, at hun ikke trekker I tvil virkelighetsoppfatningen til politiets fellesorganisasjon og andre som driver forebyggende arbeid I enkelte deler av byen, som sier at Oslo på full fart mot svenske tilstander, fordi eksperter på dette området sier at vi ligger cirka 10 år bak Sverige på dette området, og det mener nå Tajik at det vi nødt til å ta på alvor, så hun vil nå ha en kontrollert innvandring og vil ha straff for foreldre som sender sine barn til koranskoler og videre, men hun ønsker ikke å gi Sylvi Listhaug og FRP det minste kredit for å ha påpekt disse forholdene I mange år nå. Hun sier at svaret mitt egentlig det samme som hver gang jeg blir spurt om hva jeg tenker om FRP. Jeg tenker ikke på det et kløyva sekund. Hva tenker du om dette, Ragnar?
Nei, sannhetens erkjennelse siger nå inn over stadig flere, men det bare så alt for få som har mot til å si fra. Og all ære til Hadia Tajik, som selv av innvandrerbakgrunn. Hennes foreldre kom jo fra Asia et sted, og hun født og oppvokst I en bygd I Strand kommune I Rogaland. Og hun ser selvfølgelig som et våkent observant menneske følgende av den islamske invasjonen. Og det flere innvandrere som også har sagt fra om dette, men de blir bare dysset ned og ikke hørt på, og til dels stigmatisert, fordi at hvis du mot å bli oversvømt av fremmedkulturelle, ja, så du en rasist. Tvertom, det jo de som vil omgjøre Norge fra et kristendemokratisk land til et islamsk land som rasister, fordi de nedvurderer jo landets egen befolkning og vil erstatte nordmenn med folk fra Asia og Afrika. Så det jo de som rasister, og ikke vi som vil beholde Norge som det landet det har utviklet seg til å bli etter gjennom tusener av år. Så det jo hyggelig at Hadia Tajik nå har vett og forstand til å gi uttrykk for virkeligheten. Og det kommer kanskje også av at hun ikke lenger søker gjenvalg, I hvert fall ikke fra Rogaland som stortingskandidat. Og nå, da står hun friere til å skildre virkeligheten slik den og ikke slik den burde være.
Tror du at dette kan ha noe med det faktum å gjøre at Hadia Tajik selv har en liten jente, bosatt I Oslo, ikke tar gjenvalg til Stortinget om halvannet år, og har planer om å bli med I Oslo-politikken? Tror du det kan ha eller en avgjørende ting også for at du nå går ut og sier dette, Ragnar?
Du, jeg kommentator og ikke tankeleser, så det vet jeg ingenting om. Man skulle tro at hvis hun hadde ambisjoner om å bli kandidat for Oslo Arbeiderpartiet, så ville hun nok ha ordlagt seg annerledes, tipper jeg. Så dette er kanskje hennes takk for sist og et oppgjør med den politikken hun har stått for, eller måtte stå for som talsperson for Arbeiderpartiet, at nå er denne livsepoken omme. Daven er enda ikke mer enn knapt 40 år og har mye yrkesliv foran seg. Kanskje hun girer om og sier at det er et meningsfylt liv også utenom politikken. Hun er velutdannet, har mastergrad i to fag og har meg bekjent ikke jukset seg til mastergrad heller. Og burde kunne stå rimelig sterkt i arbeidslivet for å finne seg en meningsfullt jobb.
Er det betenkelig det at vi ser at Tajik nå nærmest følger i fotsporene til Ola Borten Moe? Og når de da er ferdige med sin tid, kan du si, i regjering og på Storting, ja, så tar de bladet fra munnen og faktisk sier det som de aller fleste i Norge mener. Er dette betenkelig hvis man tar det i betraktning at vi tross alt lever i et demokrati, at det da virker som om politikerne er rett og slett nødt til å stå der og lyve til folket i tjeneste, for å si det sånn, når de da er med i regjering eller i et parti? Er dette betenkelig, Ragnar?
Absolutt. Det er meget betenkelig at man har så snevre rammer for meningsutveksling i Norge at man må kvitte seg med politiske posisjoner for å si sin mening. Det er meget, meget betenkelig. Selvfølgelig, hvis du er statsråd eller er med i ledelsen av et parti, så settes det visse grenser for hva du kan si. Det skjønner alle. Du kan ikke gå ut og unnsi partiets politikk. For hva slags tillit skal velgerne få til et parti hvor ledende personer sier partiet imot? Men det må være forskjell på og øve kritikk og ha andre standpunkter, og til på den andre siden å bli totalt bundet opp i standpunkter som du selv er uenig i, og som du kanskje ikke engang har vært med på å vedta. Og Ola Borten Moe, som du nevnte, han er jo et godt eksempel på det. Nå har jo han vært i en litt opposisjon til hele regjeringsprosjektet mens han var statsråd også, da. Han har vært med på å gi Senterpartiet en stemme som har gjort Senterpartiet gjenkjennbart for oss som har levd en stund. Den gangen Senterpartiet var et patent verdikonservativt parti, tuftet på norsk grunn og på norske verdier, til i dag å skli helt ut. Jeg hørte noen som hadde vært på et næringslivsmøte her i byen i Trondheim for ganske kort tid siden, og det da Ola Borten Moe sa, hadde vakt enorm jubel og ble avbrutt av klappsalver. Så han er nok ikke det at han snakker folk etter munnen, men han tør å hevde meninger som skaper begeistring. Og det er jo det som er problemet for Senterpartiet, at de vokser ikke mer enn 6-7% fordi at de er nødt til å føre en politikk som er fremmed for Senterpartiets folk.
Vi har med oss lyttere fra Indre Troms til Grimstad her. Det er svært hyggelig at vi har så mange med oss. Hilsen til Lene Katrine fra Førde i Hordaland, blant annet. Veldig hyggelig at dere skriver inn morgenhilsen til oss. Det setter vi stor pris på. Ja, du Ragnar, når jeg var liten, da var jeg medlem av en bokklubb, for det var ganske vanlig for lenge siden da, når jeg var liten. Det er jo dessverre lenge siden nå. Og i dag så er jeg hverken liten eller med i en bokklubb lenger. Og da er det jammen godt at vi har Dokument Forlag. For her kan du få en ny smakebit av hva vi har å tilby deg.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt I Wien, som oppleves I klasserommene I Norge. Den verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Document Forlag.
Den kan du få kjøpt hos Document Forlag, som du kan få veldig mange andre fine bøker. Men nå skal vi høre at minst 21 etiopere nå befinner seg på Trandum og skal sendes ut av landet. De har blitt hentet av politi over hele landet, og felles for dem alle at de har løyet på sin asylsøknad ved å oppgi feil opprinnelsesland, altså hvor de kom ifra. Etiopiere har over lengre tid vært en av de største gruppene I Norge som uten oppholdstillatelse har vært såkalt ureturnerbare asylsøkere, fordi Etiopia ikke har ønsket å ta imot dem. Men nå har Norge, for så vidt I flere år, hatt en utleveringsavtale klar, og nå har de da tenkt å begynne å sende dem ut. Og det skaper jo da selvsagt masse styr, fordi flere av dem har jo da vært I Norge I mange år, 15-16 år og sånn, ulovlig vel å merke. Klassekampen skriver om dette, og de trekker da selvfølgelig frem en tåredryppende historie om en bussjåfør som har kjørt for Oslo Sporveier nå da I 12 år, eller hva det var for noe. Og gråter for han at han nå da må sendes ut. Han en far her, har fått barn her og greier, selvfølgelig sammen med sine egne, holdt jeg på å si. Og da det liksom, da det rosetog umiddelbart, for da må det jo forbli, selv om han jo har vært her ulovlig på ulovlig opphold. Og det har vært på fredag så var det en demonstrasjon utenfor Stortinget, hvor demonstrantene ropte slagord som barnets beste først, og Etiopia ikke trygt. Og dette initiativet det kom fra etiopiske kvinner, som tilknyttet organisasjonen Mennesker I Limbo, Norges kristne råd, og Norsk Folkehjelp var også blant de som arrangerte. Og på Stortinget så har Dag Inge Ulstein fra KrF, Birgit Oline Kjærstad fra SV og Ismail A. Hussein fra Venstre, de var til stede der og holdt en appell. Og fru Kjærstad fra SV, hun sa at så langt har det gått at vi I ferd med å miste vår humanitet, sier hun. Og hva skal man si til dette, Ragnar?
Dette å misforstå begrepet humanitet fullstendig. Det norske folk har valgt sitt storting som en har valgt sin regjering for å ivareta det norske folks interesser. Velgerne har ved stortingsvalg ikke valgt noen verdensregjering eller noen som skal ivareta fremmede lands interesser. Vi har valgt dem for å ivareta det norske folks interesser, og da må man ha en grensebeskyttelse. Men denne grensebeskyttelsen har jo vært så gjennomhullet at det da har kommet inn en rekke mennesker som ikke har noe I dette landet å gjøre, fordi de ikke har et reelt behov for beskyttelse. Og å ta imot folk som har et beskyttelsesbehov I forhold til makthaverne I sitt hjemland, det har Norge gjort til alle år. Tenk på dem, de nok så mange som I Hitler-tiden før 1940 fikk opphold I Norge fordi de var I akutt fare for å bli tatt hånd om av Gestapo I Tyskland. Det var ekte samvittighetsfanger, og det var... Og vi ga Nobelprisen til von Ossietzky som råtnet I Hitlers fengsel. Det var humanisme det. Men å ta imot folk som ikke har beskyttelsesbehov, som bare vil til Norge fordi at Norge et bedre land å bo I enn deres hjemland, det har ikke noe med humanisme å gjøre. Humaniteten må utvises I forhold til det norske folk som skal ha seg frabedt og bli invadert av fremmede.
Ja, det kan vel ikke sies stort bedre enn det, og det ganske uvirkelig, synes jeg, at vi har en situasjon hvor man skal sende ut mennesker som man har slitt med, og som har oppholdt seg I landet ulovlig I mange, mange år. Og så skal folk altså gå og demonstrere mot at disse skal sendes ut. Jeg forstår ikke at det mulig å, holdt på å si, være så dum. Det blir jo det samme som at jeg går og robber en bank, Og så blir jeg tatt for det og skal sendes i fengsel, og så kommer det en hel gjeng med demonstranter som går i rosetog og holder appell foran Stortinget om at ja, nei, jeg må ikke i fengsel. Jeg må få slippe det. Det er jo bare tull. Det har jo ingenting med virkeligheten å gjøre, og jeg fatter og begriper ikke at hva disse menneskene egentlig tenker med. Det er ganske utrolig at de på død og liv skal beholde folk som ikke engang har noe til felles med vår kultur og tradisjon. Det gjør man hva man kan for å klare å holde i Norge, og jeg synes det er helt uvirkelig at det er mulig. En annen ting som er minst like uvirkelig, det er en nyhet vi har i dag som ligger på vår forside nå, og det viser seg at altså gjengkriminelle miljøer i Sverige, Ragnar, som det er rundt 62 000 av dem i Sverige, og det kommer nå frem at de bruker jenter som betalingsmiddel. De selger jentene til hverandre for seksuelle handlinger da, og byr dem ut til folk i rivaliserende gjenger eller for å betale ned gjeld. Og stort verre kan det vel nesten ikke få blitt, Ragnar. Det er jo rene Ragnarok, om man skal bruke det uttrykket. Og dette sier nå altså ekspertene da, som vi hørte i den Tajik-saken, at vi ligger ca. 10 år før vi har dette i Norge. Hva skal vi gjøre for å få stoppet dette?
Nei, vi må jo utstyre landet med en regjering og et stortingsflertall som er seg sitt ansvar bevist og utstyr samfunnets tryggingsorganer med de nødvendige redskaper for å stanse en slik utvikling, kort og godt. For vi må jo huske på at de som står bak de handlinger og den kulturen du skildrer, Jon Martin, det er jo ikke folk som har sine røtter i Østersund og Skellefteå og i Haparanda. Det er folk som er kommet fra andre kulturer. Og det ble jo en bølge som slo inn over Sverige for litt under 10 år siden. Og da sa det jo den tidligere franske statsministeren, Fredrik Reinfeldt, «Öppna eran hjärtan», sa han til det svenske folk. Og regjeringen, borgerlig den gangen, de åpnet sine hjerter. Og nå ser du at ser du resultatet av det, en masseinnvandring av folk fra voldskulturelle land som har kommet til Sverige med helt andre hensikter enn å skape sikkerhet og trygghet for seg selv. De er kommet hit for å overta landet. Det gjentar jeg. De er kommet hit for å overta landet i Sverige da. Og vi ligger etterpå. Vi ligger ikke så langt etter. Og til tross for at vi da sender ut en og annen fra Etiopia, ja, så åpner vi altså for masseinnvandring ved over 20 000 som kommer på familiegjenforening i Norge fra hvert år. Og de kommer fra voldskulturelle land og tar med seg selvfølgelig voldskulturen hjemmefra for å omsette i praksis i Norge. Så det er jo det som er den skjulte innvandringen i Norge som man ikke snakker høyt om, det er familiegjenforening. Altså, Først får de sendt inn i landet vårt en som da kan virke som et reiregg for å snakke landbruksspråk, og da tiltrekker man seg også andre, for har man da tatt inn en, så tar man inn resten av slekta. Og da kommer de da gjerne et par mann med hver sine 8 koner og en herskare unger, og så blir det 20 000 i året i en tid hvor vi da ikke tar imot fremmed innvandring. Det viser jo hvordan det nå går, og da må man opptre resolutt, for det, her snakker vi om nasjonalt selvforsvar, og det nasjonalt selvforsvar, det oppnår man ikke ved bare å ha et sterkt militært forsvar med flyvåpen, marine og hær, og samspill med allierte land i NATO, det ivaretar man også ved å stenge grensene for folk som kommer hit med uedle motiver.
Bedre kan det vel ikke sies. Vi har mange, mange hilsener her. Atle fra Hornindal, Gunn fra Nesna, god morgen til dere, og mange, mange flere. Vi fikk også en hilsen her, Ragnar, fra Uskedalen. Vet du hvor det er?
Det vet jeg godt hvor det er. Det er i Kvinnherad, et alldeles utmerket sted med masse foretaksomme mennesker. For Kvinnherad, det er en fjord- og fjellkommune som har som gjennomindustrialisert på Husnes, så har de et av Europas største aluminiumverk. Og i den andre enden så har de jo da Folgefonna i Isbreen, og de har mange lokalsamfunn rundt fjordene der. Det var der oppdrettseventyret i Norge startet. Og jeg kan ikke få fullrost folk i Kvinnherad nok. De bobler over av virketrang og har skapt gode resultater og gode levekår for folk som bor der.
Ja, der fikk vi altså litt informasjon om Kvinnherad, som jo ligger mellom Bergen og Haugesund, ned fra Folgefonna da. Og mens dere tygger litt på den koselige informasjonen fra vårt langstrakte og vakre land, så skal dere få litt informasjon om hvem vi i Dokument er, og hva du kan gjøre for å støtte oss. Det får du nemlig her.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, velkommen til oss. Og Ragnar, det er mye rart i media. Det er mange rare nyhetssaker, og vi skal ta for oss et par av dem. Den første er altså FN som er bekymret for klimaekstremistenes rett til å demonstrere. Det er altså, det er Michael Forst, som er FNs spesialrapportør for miljøforkjempere, som han kaller seg, som nå bekymrer seg for at disse ekstremistene da blir tatt hånd om når de da ødelegger forskjellige arrangementer og så videre. Han hevder, denne Forst, han hevder at ministre i flere regjeringer har kalt ikke-voldelige aktivister, som han kaller dem, for økoterrorister og den grønne Taliban. Og dette mener han skaper en grøssende effekt, og at de ikke har da de samme rettighetene som alle andre til å kunne demonstrere for det som han da mener er en helt reell ting, nemlig det at vi koker opp her nå. Og du, Ragnar, som har solkremen og badebuksen klar nå og skal ned til Spania i påsken, du håper vel at det blir litt global oppvarming der, du gjør det ikke det?
Jo, det gjør jeg absolutt. Og i Norge så har vi jo hatt den strengeste vinteren på mange, mange, mange år. Og så å snakke om global oppvarming, det er jo ingen trussel, men særlig tvert imot uttrykk for en lengsel. Og klimaekstremister, der tar jo FN-fyren fullstendig feil. For klimaekstremister er jo de som fornekter at det er sola som bestemmer klimaet og temperaturen på jorda. Det er ulik bestråling fra sola som har skapt klimaendringer, og det har de gjort fra tidenes morgen. Fordi at solbestrålingen mot jorda, det er ingen konstant faktor. De har variert gjennom århundrene, og det er det som er forklaringen på at vi har hatt istider, og vi har, som er blitt avløst av tider med mildere klima. Hvis vi går 20 000 år tilbake i tiden, så var jo Europa nord for Alpene dekt av kilometer tykk is. Og når den smeltet, så var det jo ikke fordi at folk satte i gang med varmekraftverk fylt med kull, eller begynte å kjøre bil oppå isen med dieselmotor, eller at det var svære kuflokker oppå isen som da fjertet og slapp ut CO2. Det har ikke noe med det å gjøre. Det har med det å gjøre at solstråbestrålingen økte. Det ble varmere, og da smeltet isen. Og nå er det jo forstandige mennesker som mener at vi går på ny mot en istid, ikke mot global oppvarming. Fordi at den globale oppvarmingen, den er ikke der. De som driver med klimaforskning burde kunne være i stand til å avlese gradestokken, men de kan jo ikke det engang. Og gradestokkene, det viser at det er ingen oppvarming globalt på jorda. Men det de da forespiller oss, det er en databeregnet utvikling. Altså de har lagt inn i datamaskinene sine en input som gjør at de får en output som da tilsier økt temperatur og varmere klima. Men de som ikke er finansiert av offentlige forskningsinstitusjoner med krav om å levere resultater som gjør at politikerne kan plage oss med skatteøkninger, nei, de er kommet til andre konklusjoner. Dermed er alt sagt om denne kvasivitenskapen som nå klimafolkene har utstyrt seg med.
Ja, det må man kunne si. Det er jo liksom, de aller fleste forstår jo at når de drar det så langt at hvis Ragnar Larsen slipper en fis i Trondheim, så kan ikke jeg spise biff denne helgen, fordi jeg må da kjøpe tilbake den klimakvoten som du har brukt opp ved den fjerten din. Det skjønner vel de fleste at... Ja, hva jeg skulle si, det gir vi vel en bang i uansett, for det vil jo ikke gjøre noe fra eller til, det annet enn nærmiljøet rundt dem her, Larsen, som eventuelt vil lide av det. Ja. Nei, men vi skal til den neste idiotiske saken her, og det er Kiwi. De har et formål, hevder de, om å bedre folkehelsen. Og dermed så skal de innføre såkalte sukkerfrie kasser. Det betyr at den lille hylla ved kassa, den skal det ikke være noe godterier på nå, eller noe som er sukker i. Der skal det sikkert være bare det som er vondt, som da sikkert ingen vil kjøpe. Det paradoksale her er det at plasseringen av godteriavdelingen, som Kiwi har. Den ligger da som vanligst Kiwi-butikkene en meter eller to unna kassa. Så hva er dette for noe, Ragnar? Er det bare dobbeltmoral og et forsøk på liksom å være woke her, eller er de rett og slett så dumme, eller er det en kombinasjon?
Det er en kombinasjon, men det viktigste er å utgi seg for noe man da ikke er, ved at man da skal gi skinn av at man er opptatt av å og dempe folks lyst til å kjøpe sjokolade og søtsaker. Men når dette har vært plassert nær kassene, så har jo det vært et spørsmål om sikkerhet. Fordi at sånne små sjokolader, de er og annet snop, det er lett for å stjele dem. Og de kan forsvinne ned i lomma på et blunk. Og jo nærmere de står kassene, jo lettere kan betjeningen holde oppsyn med det. Det er jo forklaringen på at du har søtsaker nær kassen. Men da flytter dette en meter eller to. Det er jo bare skuebrød, det. Det er en form for avlatshandel for å holde seg til katolsk tradisjon, hvor man da skal gjøre opp for sine synder ved å legge ut et skuebrød da, for å bevise sin ansvarsfølelse for folkehelsen. Men dette har jo også en annen side, at man forsøker å regulere med kunstige tiltak folks tilgang til høyst lovlige varer. Det norske folk er opplyst og gjør selv sine egne valg. Når tobaksforbruket har gått ned i Norge, så er det jo ikke fordi at det har vært reklameforbud, for det har vi nå hatt i 50 år, og at man har gjemt det bort i egne skap og sånt. Det er jo fordi at folk, veldig mange, har innsett at å røyke tobakk ikke er så smart. Derfor så er det jo nå bare en av ti voksne nordmenn som røyker. Men så har de jo fått en eksplosiv utvikling når det gjelder da snusing. Og de har gjemt bort snusen i nøytrale skap. Men pussig nok, du, folk vet at det eksisterer snus, og de kjøper da dette i større mengder, til tross for at bortgjemtheten og reklameforbudet. Så det å styre folkeviljen etter makthavernes smak, det er en vanskelig sak.
Bedre kan det ikke sies igjen, så jo, det kan det faktisk. Fordi at påsken nærmer seg, og da kan man kose seg med en påskekrim på TV, eller i bokform. Eller så kan man jo lese om noe som gir litt utvidet kunnskap, som for eksempel denne boken her.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ragnar, vi kan ikke helt slippe Anniken Huitfeldt her. Du skrev en glimrende kommentar her, som vanlig er, hvor du rett og slett sammenligner den russiske, eller den Sovjetunionen, den tidligere utenriksministeren i Sovjetunionen, Molotov, med Huitfeldt. Og her skriver du at kameraderi, det trumfer kunnskap, og det kan ikke være mye, eller kvalifikasjon, og det kan ikke være mye tvil om her med denne ambassadørjobben, for den har ikke Huitfeldt den minste peiling på, og trenger jo da hjelp til å gjøre den minste ting her. Og jeg mener, hvis du husker tilbake litt i tid, jeg husker ikke om dette var på, det var vel på 70-tallet vel, når KLM kom med denne glimrende Diplomatics. Jeg lurer på om du vant filmfestivalen i Montreux også med den filmen Diplomatics der. Den ble jo svært populær. Og den er faktisk så populær at den vises nå når, til de som da studerer til å bli diplomater, så får du se den KLMs Diplomatics. Og det er jo humor, men faktisk så kan man jo si at for Huitfeldts del, så er det vel, hun er vel som tatt ut av en av karakterene i Diplomatics, er hun ikke det, Ragnar?
Jo da, det er det. Anniken Huitfeldt har vært en dyktig talsperson for Arbeiderpartiet gjennom en mannsalder, og har representert partiet sitt på en god måte. Men hun er uten forutsetninger for å være ambassadør i et annet land, stasjonssjef, som det heter, i utenrikstjenesten. Og når jeg sammenlignet Huitfeldt med tidligere utenriksminister Molotov i Sovjetunionen, så var det slik at Molotov, han var av den gamle skole, han hadde vokst opp nesten og blitt sammen med Stalin, og var stalinist til fingerspissene. Men da Khrusjtsjov ville avstalinisere Sovjetunionen og gjøre det mindre brutalt, ja, så falt Molotov i unåde. Hadde dette vært i Stalin-tiden, så ville han ha blitt henrettet. Men Khrusjtsjov var litt mildere i grepet, så han sendte da Molotov til Sibir eller Kazakhstan, eller hvor det nå var, som kraftverksbestyrer. Det var retrettstillingen. Og Molotov hadde jo ingen forutsetninger for å være kraftverksbestyrer. Og Anniken Huitfeldt har heller ingen forutsetninger nok til å kunne bli stasjonssjef i utenrikstjenesten. Og det har regjeringen innsett. De lyste ut stillingen som ministerråd, det vil si nestkommanderende, ved ambassaden i Washington, før det var aktuelt med Huitfeldt. Men da det var klart at hun skulle bli ambassadør, ja, da lyste de ut jobben en gang til, og stilte som en kvalifikasjon at søkerne måtte selv ha vært stasjonssjef. Det vil si at hun måtte ha en fagperson på høyeste nivå som hadde ambassadørbakgrunn selv, som kunne faget for å kunne støtte henne opp i det arbeidet som er så viktig. Så dette er altså kameraderi, nepotisme, kan jeg kalte det, de gamle romerne det, hvor man da får utnevner hverandre til fremtredende verv. Og Jonas Gahr Støre unnskylder seg jo med at den første fikk jobben var Ine Marie Søreide Eriksen, som jo har vært statsråd og utenriksminister for Høyre og leder av Stortingets forsvars- og utenrikskomité. Men det, hun, han visste jo på forhånd at hun ville svare nei, for hun har jo en fremtid foran seg som høyreleder antagelig, hun ville ikke la seg stue bort i Washington. Så han visste jo svaret på forhånd, men dette skapte han bare som et argument for at dette ikke er kameraderi i Arbeiderpartiet, fordi at han foretok en finte med å tilby jobben til Eriksen, som han visste ville svare nei. Og så han er gjennomskuet i kameraderiet.
Ja, og det er jo ikke noe nytt fra Arbeiderpartiets side heller, dette med kameraderi, det vet vi jo. En annen ting som vi også vet mye om, det er at mediene, det går ikke en dag uten at det må skrives noe hatefullt om Donald Trump. Det er de aller fleste mediene elsker å trykke Trump så langt ned i søla som det er mulig å komme. Og hvis det ikke er Trump selv, så er det noen som da sier noe positivt om Trump, eller lignende det, kanskje det foreløpige lavmålet, om det er mulig, kom fra NRKs Trump-orakel, som vår redaktør Hans Rustad skriver om. Eirik Løkke i NRK altså. Han skriver at Tucker Carlson har mer til felles med Goebbels enn med journalistikk. Han sammenligner altså Tucker Carlson med nazi-tyskernes propagandaminister Joseph Goebbels. Og jeg vet ikke liksom hva det er han tenker på der, fordi Goebbels var jo dyktig på sett og vis, ikke sant? Fordi han var jo da, han klarte jo å få det tyske folket liksom til å tro på denne galskapen. Og jeg vet ikke om det er det han tenker på, eller om han bare ønsker å trekke en parallell til Goebbels fordi man vet at det er en belastende ting å bli utsatt for, det vet jeg ikke. Men du har kanskje noen tanker rundt det, Ragnar?
Ja, det er et typisk eksempel for den norske tilnærmingen til USA. Helt klart at Donald Trump er en annerledes mann. Han er ikke i samsvar med, kan du si, klassiske norske oppfatninger på mange områder. Men han var i 4 år amerikanernes valg, og kan meget godt bli det igjen når de har foretatt seg presidentvalg i begynnelsen av november. Men det de ikke forstår, det er jo at han er et resultat av, eller en motkraft mot, det demokratiske partiets kraftige venstredreining. Jeg har mye slekt i Midtvesten, og har lært meg å kjenne det amerikanske samfunnet nedenfra. Og det er jo det at Donald Trump, han setter jo ord på det som mange amerikanere på grunnplanet går rundt og tenker på. Du har fått en oppdeling av det amerikanske folk etter bosted, hvor du har liberale kretser i storbyene på østkysten, og tilsvarende i California. Og det har ført til at det er det demokratiske partiet, som en gang i tida var arbeidsfolksparti, den gangen Roosevelt og John F. Kennedy var frontfigurer, men til i dag å bli de velutdannede eliters parti, de velståendes parti, mens arbeiderklassen stemmer på republikanere og Donald Trump. Det er det norske kommentatorer ikke får med seg. De får impulsene sine fra de liberale fløyelssalongene i storbyene på østkysten, i stedet for å gå ut blant folk. Og det er Aftenposten gjorde for noen år siden, det var ved presidentvalget for 8 år siden, da sendte de sin medarbeider Gunnar Kagge på sykkel fra Washington til Seattle. Og så rapporterte han fra samtaler med folk han møtte underveis når han gikk av sykkelen. Så snakket han med folk, og hans rapporter var jo helt annerledes enn det som da de faste korrespondentene rapporterte om fra sine lune salonger, hvor de bare omgikkes elitene i storbyene. Så Når Trump, som er ganske unorsk, må jeg ha lov til å si, men han er amerikanernes foretrukne kandidat. Han var det for 8 år siden, han kan vel bli det i år også. Og det er for at nordmenn ikke bryr seg om å skjønne det som skjer i det amerikanske samfunnet.
Nemlig. Og siden vi har et par tre Liverpool-fans i dokument, så vil ikke de, må gjenta det, at vi skal snakke om cupkampen som nettopp var, hvor Liverpool altså tapte 4-3 mot Manchester United. Det var, må gjenta, det skal vi ikke snakke om, at Liverpool tapte 4-3 mot Manchester United. Men du, som lytter på oss, du trodde kanskje at vi ikke hadde flere bokreklamer igjen, du. Men det har vi nemlig, og den skal du få nyte her.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Men Ragnar, vi skal ikke snakke om Liverpool. Vi skal snakke om en onkolog i Kentucky som har studert mer enn 5000 nær-døden-opplevelser. Og han mener at hans forskning kan bevise at det utvilsomt er et liv etter døden. Denne saken er skrevet av vår glimrende skribent i USA, Elizabeth Rooney, og den har skutt opp over listen vår på de mest leste artiklene vi har. Og det er et spennende område, er det ikke det, Ragnar?
Det har jo også relevans til den høytiden vi nå ganske snart går inn i påsken. Fordi påsken handler ikke om død, det handler om oppstandelse. Jesus døde på korset på skjærtorsdag, men langfredagen for oss. Men så gjenoppsto han igjen fra... Nå er det mulig at jeg surrer ut med dagene her, men han døde i hvert fall i påsken, og han gjennomstod 3 dager senere. Og det er det som er det sentrale i kristendommen, nemlig at Jesus står opp og Jesus lever. Det er grunnleggende, og det er derfor også påsken er kristenhetens fremste høytid. I mitt hode er døden ingen endestasjon. Det er bare en stasjon hvor vi penses inn på et annet spor. Og det har jo Jesus selv sagt noe om, at for hver den som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er det sentrale i kristendommen, og det er det vi markerer gjennom påsken.
Ja, denne Long, denne onkologen da, han har merket seg flere konsistente mønstre med alle de som har hatt denne nær døden opplevelser. Omtrent 45% av dem rapporterer om en såkalt ut av kroppen opplevelse, hvor de forklarer at de flyter ut av sin egen kropp og hevder at bevisstheten deres skiller seg fra deres fysiske kropp, slik at de kan se og høre hva som skjer rundt dem. Andre sier at de er fraktet inn i et annet rike, og mange hevder å ha sett et lys i enden av tunnelen, blitt møtt av avdøde mennesker de er glad i, og at livet passerer i revy. Og det har ikke funnet noen vitenskapelig forklaring på disse erfaringene, men Long har studert hjerneforskning og vurdert alle mulige forklaringer, og han mener at ingen av studiene som er gjort så langt holder vann. Det er mange som har sett flere slike studier om det, og noen av forskerne de hevder jo da at dette er en mekanisme i hjernen som skjer når man er i ferd med å dø, for at man da, at det ikke skal bli en grusom opplevelse, så er det en mekanisme i hjernen som gjør det til en mer behagelig opplevelse, det å dø, og at det dermed da, når man da først har dødd, så er det ikke noe mer. Men for de som da tror, så tror jo selvfølgelig ikke de på det. Og som Ragnar sier, så er vi jo da i en høytid hvor i aller høyeste grad dette er aktuelt. Og når vi først er der, Ragnar, så kan vi jo si det sånn at du skal jo ned til Spania, så dette blir jo da siste sending vi har sammen nå før påske, så vi skal ikke ha noe mer sending sammen før du kommer tilbake etter påsken igjen. Og da passer det jo ganske godt at du kan gi våre lyttere en liten førpåskehilsen fra deg, slik at de får med seg den i hvert fall, før du drar.
Ja, da vil jeg bare si at jeg vil ønske alle lytterne en riktig god påske, som folk får feire på den måten som passer dem best. Mediene, og ganske særlig TV-mediet, fremstiller jo som om vi er et folk som kollektivt flytter til fjells i påsken. Det er det jo bare et lite mindretall som gjør. Alle vet at de fleste er hjemme i påsken, fordi at da er våren kommet til lavlandet, og folk flest i Norge bor jo i lavlandet. Enten ved sjøen, eller slettelandet på Østlandet, eller ved fjordene vestpå og nordpå. Og de er hjemme. Det er godt å være hjemme også i påsken, hvor man kan løfte seg ut av det daglige mas og det daglige strev. Og man kan gjøre andre ting. Det er jo en familiebegivenhet i høytid, påsken også. Det er jo ikke bare jula som er en familiesamling. De som ikke er bortreist i familien, og da mener jeg i fysisk forstand, de møtes gjerne til samvær. Og så er det jo det at vi kan gjøre forskjellige ting når vi får såpass mange dager uten arbeidsplikt. Det er jo bare de som jobber i serviceyrkene, helsevesen og transport og sånt, og det er ikke så rent få heller, som jo er på jobb i påsken. De andre kan nyte freden og roen. Men da er det viktig at man ikke glemmer hvorfor vi har påske. Fordi at vi har ikke påske for at folk skal få en ekstra ferie. Og langvarig, som den er i den norske tradisjonen, den varer jo over i en uke. Hvis du begynner fredag før palmesøndag og holder på til annen påskedag. Det er jo fordi dette er en kristen høytid som markerer kjernen i kristendommen, at Jesus døde på korset for å sone våre synder, men han gjenoppsto igjen 3 dager senere og er høyst levende og sitter nå ved sin faders høyre hånd, og skal derfra komme tilbake for å dømme levende og døde, som det heter i kirkens trosbekjennelse. Så vi må ikke glemme dette helt sentrale tilsnitt ved påsken, for det er derfor vi har påske.
Ja, når du sier dette, Ragnar, så tar jeg det nærmest for gitt at ikke du var en av de som tok flyet fra Trondheim og ned til Oslo for å være med på iftar, som ble arrangert i Oslo rådhus under den nye Høyre-lederen. Det er altså denne ramadan-greia som startet vel i dag. Og det ble feiret for første gang med brask og bram i Oslo rådhus at man skulle begynne ramadan. Men har de gjort noe tilsvarende eller tror de kommer til å gjøre noe tilsvarende før påsken begynner, Ragnar?
Nei, det gjør de nok ikke. For det du nevnte, under det nye Høyre-styret i Oslo, det viser jo bare Høyres forfall og Høyres glideflukt bort fra kristendemokratiske nasjonale verdier over for å tilby andre guder og for å krype for fremmede interesser. Her har jo Høyre god trening historisk sett. Så dette viser bare, dette aktualiserer forfallet, og at Høyre er i ferd med å utvikle seg til å bli et annet parti enn det velgerne har vært vant til.
Ja, det er triste greier å se. Man kan nesten ikke si at Høyre er et konservativt parti i det hele tatt lenger, for dette er jo bare en del av den globaliseringspolitikken som Høyre står for nå, hvor de jo da kappes med Arbeiderpartiet om å selge ut alt av Norges ressurser. I tillegg til at de jo ønsker all verdens raringer til landet, i alle former og farver, holdt jeg på å si. Nå sa jeg det også. Og det er jo svært betenkelig. Vi kan jo igjen nevne, som Ragnar har nevnt et par ganger da, med Erna Solbergs replikk der under dette møtet i Sikkerhetsrådet, hvor hun sier at det, hvor hun sa at Norge, det var jo åpent for alle det. Det var jo, nordmenn hadde jo ikke noe mer rett til å være der de enn alle andre. Og det sier egentlig det meste om det partiet og hva det har blitt. Så Høyre er ikke et parti som man lenger kan ta til etter. Man kan ikke si at Høyre er et verdikonservativt parti lenger, det er noe helt sikkert. Og som du, Ragnar, har påpekt også ved flere anledninger, så liker de å gå med dette landsvikmerket, som du kaller det, som jeg synes er en glimrende betegnelse på det. Og i det hele tatt så er Høyre den store skuffelsen, og har vært nå i de siste årene, og det blir ikke noe stemme fra min side, i hvert fall til Høyre, det er noe helt sikkert, og jeg vet ikke hvordan det er med deg, Ragnar, men jeg regner vel med, utifra det vi har snakket om nå, at det blir vel ikke Høyre, nei.
Nei, det blir det ikke. Jeg ser på Høyre som et hinder for borgerlig politikk, rett og slett, fordi de bekjenner seg til andre verdier enn det som har tradisjonelt kjennetegnet borgerlig politikk. Det er blitt et, ja, Høyre har gjort seg fremmed ved å falle for fremmede ideer.
Det har de. Og dessverre så er vår sending over i dag, og da gjenstår det bare å si at vi kommer på luften igjen i morgen, få med dere Dokument TV også, og ikke minst alle artiklene vi har, og da er det bare å si at jeg var dagens programleder, John Martin Johansen. Jeg hadde med meg Ragnar Larsen fra Trondheim, og vår studiotekniker, som fortsatt sørger over tapet til Liverpool mot Manchester United, som de tapte 4-3, det er Lars Bråten. Ha en riktig fin dag. Hei, hei.